Det fredag 5. april. Det har falt, ja, kanskje 10 cm snø. Den litt fuktig, så. Og det slaps på veien. Men vi skal nå inn til Oslo etterpå, det går vel bra med tog i hvert fall. Jeg begynte dagen med å oppdage en ny artikkel av han Stephen Bryan, som altså har vært stabssjef for forsvarskomiteen i senatet. Og dette er noe jeg kjenner igjen fra den kalde krigen, at Amerika har hatt fagfolk, folk som virkelig er eksperter på forholdene i Østeuropa og Russland. Det har jo ikke vi lenger. Altså disse som dukker opp fra FFI og Forsvarets stabsskole og er jo folk som snakker media og politikerne etter munnen, eller omvendt. Sånn som Tormod Høyer som skriver i Klassekampen, jeg vet ikke, har du hørt en original betraktning fra ham? Har du hørt en ny opplysning? For det er det, hvis du er virkelig ekspert, så har du fakta. Du har opplysninger som vi vanlige dødelige ikke kjenner til. Og så får vi en aha-opplevelse. Og det var altså Stephen Bryan som hadde denne opplysningen sist begynnelsen av uken om at en polsk general var drept ved dette stedet som ligger en mil sørvest for Bakhmut, Jatsja Sjar. Var det ikke det det het? Der var det da denne 6 etasjer dype bunkeren i undergrunnen som ble truffet av en russisk rakett. Og det var, da fikk jeg virkelig, skjønte jeg at det skjer store ting i Ukraina som vi ikke aner noe om. Og i dag var det en, ja, nå kom jo meldingen om at russerne da sier de står i utkanten av denne byen. Men det som var enda mer interessant var en artikkel han hadde om Moldova. For det kan bli den snubletråden inn i en storkrig. Det har vi hørt nyss om lenge. Der trener amerikanerne og rumenerne sammen med moldoverne og i militærøvelser. Det er jo da liksom rett ved stuedøra til Ukraina. Og det er et annet område der på den andre siden av Dnester som heter Transnistria. Og det hadde en veldig mørk historie under krigen med masse jøder som ble drept. Nå er det russiskvennlig, og der står det 1500 russiske soldater. Det er også en lomme i Moldova som heter Gaugasia, som er russiskvennlig. Og hun politikeren som leder partiet der, hun fikk ikke lov å stille til valg som parti. Så hun måtte stille som uavhengig og vant med en gang. Altså det er den type motsetninger som vestlig innblanding lett kan komme til å blåse opp. Så det blir en stedfortrederkrig. Og Moldova vil inn i EU og inn i NATO. Og da får du en gjentagelse av Ukraina, som jeg synes mer og mer ligner på en broderkrig. Det minner meg om Bosnia, som jeg da var, fulgte dag for dag på 90-tallet. Og så kom jeg over filmen som heter 20 Days in Mariupol. Og ser, fordi jeg går nemlig inn og ser på fotografene i Ukraina. Og noen av dem helt fantastiske. Jeg ser at de har... De forteller deg hva krig virkelig Og det det våre medier ikke gjør. Det en helt antiseptisk fremstilling av krigen de gir. Det skal bare pøses på med våpen. Og dette et kjennetegn på et samfunn som ikke i balanse, for de vil ikke se seg selv i speilet og se hva de holder på med. Så selvfølgelig jeg veldig for styrking av norsk forsvar, men det jo noen spørsmålstegn i margen her, nemlig hva skal de brukes til? Dette den opprustningen for å møte Russland, som de nå snakker stadig mer åpenlyst om? Sånn at, ja... Fordi i hvert fall i den planen da for Ukraina, så blir jo ikke ordet tapstall nevnt med et eneste ord. Hvem skal dø? Det jo ukrainerne som skal dø. Vil de dø? Det utsagnet til Stoltenberg om at ukrainerne slipper ikke opp for mot, det vi som slipper opp for ammunisjon, det et sånt sitat som hører hjemme i en bok av Orwell. Det 1984-språk. Det nytale. Og det har vi. Det noe annet enn politisk svada. For det har vi alltid hatt. Dette noe helt annet. Det skal bedøve ditt kritiske senter. Sånn at du går i gåsetakt inn i krigen. Dette var jo alt det venstresiden, altså det som kalles The New Left, det som ble stiftet med påskemarsjen i 1958, det var mot, det såkalt tredje standpunkt, var mot krig, mot atomkrig. Det var delvis finansiert og støttet av Moskva, fikk vi jo senere vite, men det var allikevel en... Det var en slags idealisme over det. Fordi også den gangen så var det jo altså tanken på, det var faren for atomkrig og interneringslovene. Interneringslovene som kom også på 50-tallet, at de i en krisesituasjon skulle regjeringen ha fullmakt til å internere folk som ikke var til å stole på. Og nå vi tilbake der, men venstresiden fullstendig død. Og det mener jeg et krisetegn. Jeg har aldri likt, eller altså jeg liker ikke Erling Borgen. Det mange på venstresiden jeg ikke liker. Men altså, de spilte en funksjon. De lagde bråk. Nå det ingen. Nå Rødt og SV blitt... Det man kaller i Amerika for controlled opposition. Kontrollert opposisjon. Og venstre jo det mest krigshisserske av dem alle. Det som jeg skal inn i studio og gjøre noe... Det ble noen kanseleringer, så jeg hadde heldigvis noen opptak liggende. Blant annet med Niall Ferguson, som tar for seg boken... The Betrayal of the Intellectuals. Klerkenes forræderi. Nei, La Trahison de Clerc heter den på fransk. Klerkenes forræderi. Jeg tror ikke den utkommet på norsk, så den burde vi utgi. Den kom på 20-tallet. Og han registrerer da at de intellektuelle har inntatt, skiftet side. De inntar en helt ny rolle. Og han spår at den neste krigen vil bli et slakteri. Og dette, når vi da ser, fordi Weimar-republikken har vært en sånn sjablong som venstresiden har brukt i alle år, for det skulle liksom symbolisere at den farlige høyresiden. Men det jo venstresiden som farlig. Og en av de trekkene som nå går igjen, er jo antisemitismen. Og det er virkelig uhyggelig. Det er noen fellestrekk og linjer her mellom vaksinering, overdødelighet, biotech-fantasier og antisemitisme. Fordi det har noe med synet på menneskelivet å gjøre. Og det samme gjelder da synet på abort. Altså det har med synet på liv å gjøre, og manglende respekt for liv. Det synes jeg er et fellestrekk. Og det merker man også i denne opphausingen av en krig mot Russland. Vi er en befolkning som aldeles ikke er forberedt på krig, heller ikke demografisk. Det er noe alle vet. Nå fikk jeg kontakt med Asker Aamund igjen, fordi han har jo skrevet for Danmark, men det har vært tyst lenge. Og så fikk jeg høre en veldig trist beskjed da, om hun som har pleid å sende meg det, hadde gått bort. Men Asker Aamund var helt med og var bare å trykke hans ting. Og han har en innsikt eller analytisk forståelse av sosialdemokrati som dere må lese. Les den siste nå om politikerne er jo som fiskere, og de forflytter seg med fiskestimene. Og han sier danskene er blitt, det har jo sagt før, trygghetsnarkomaner, men de ser nå til unionen for trygghet. De har begynt å se opp til Ursula von der Leyen og ønsker seg autoritet fra Brussel. Tenk det, det er danskene. Jeg tror han har helt rett, for det skjer ikke noe i dansk politikk. Det eneste lyspunktet er, ja, han sier de ligger i bunnen av en tønne etter tur. Det eneste lyspunktet er Liberal Allianse, som har en, da, en rene fotomodellen. Alex Vanopslag heter han. De fikk jo så mange stemmer ved siste valg, for de tiltrekker seg disse begavede unge menneskene, som vi også har en god del av i Norge. Jeg vil tro både Simen Velli i FPU og han høyre, unge høyre formannen er eksempler på det. Men de har jo ikke noe særlig armslag i Fremskrittspartiet og Høyre til å stake ut en kurs som vil skape begeistring blant disse meriterte unge. For det er det de er. De som stemmer Liberal Allianse, de vil ikke ha nanny state. De vil ikke ha et samfunn hvor staten er den store mor fra du er født til du dør. Og det er jo aldeles ikke Støre, men Erna er jo det. Hun er jo da, kom i min trygge favn. Hun er bak masken, så er hun en autoritær person. Og hun ser oppover, og ikke nedover. Norsk ungdom hadde fortjent å få en politiker som snakket til disse meriterte unge, som vil ha kvalitet, fordi de nemlig har ytt så mye i sin ungdom, forsaket såpass mye for å skape seg en karriere. Og så har de bevart en idealisme som de må få utløp for, men det gjør de jo ikke i hverken FRP eller Høyre. Så da jeg leste denne kronikken av Asker, så ble jeg begeistret ved tanken på at det med nordisk samtale har noe for seg. For vi kan lære av hverandre. Vi ser likhetene, og så ser vi forskjellene. Positive og negative i begge tilfeller. Og det nemlig når man ser de negative eksemplene, så forstår man bedre hva som feil I vårt eget samfunn. Jeg tenkte på Per Willy Amundsen I dag. Hadde dette vært I USA, så hadde jo selvfølgelig Per Willy vært gjest. Kanskje hos Jesse Waters eller Laura Ingraham, eller hos Steve Bannon. Men du vet, I Norge, jeg har ikke spurt Amundsen. Jeg kjenner han litt, men ikke så veldig godt. Og det jo ikke sikkert at det ville blitt godt tatt imot hvis han kom I vårt studio. Sånn fungerer den norske disiplinen. Det ikke så veldig mye rom for annerledes tenkende. Fordi man tar ting veldig lett personlig. Det tas som en personlig fornærmelse. Og da stivner jo samtalen og partidemokratiet. Og ting blir veldig regissert. Og journalistene tror at det sånn det skal være. Og at de har makta. Men det gror jo noe. Det pipler noe nedenfra. Så I morgen skal jeg til Porsgrunn og snakke til, ja, jeg vet ikke engang hva de heter. Mission et eller annet. Og det er rett og slett eneste måten å skape noe på. Det å gjøre som Maga og Bannon og de I USA. Og skape en bevegelse utenfra. Jeg har sagt det før at på det røde 60-70-tallet så hyllet de da utenom parlamentariske metoder studentradikalerne, nemlig gatas parlament. Og så da de gikk trøtte av det, kreftene ebbet ut, så gikk de inn I parlamentene. Erling Folkord var den første, han døde nettopp. Det ligger en viss symbolikk I det. Men de ville altså bygge en opposisjon utenfor nasjonalforsamlingene. Og det blir vi også nødt for å gjøre. Fordi vi slipper ikke inn. Og jeg skal si til de kristne der nede at nå må dere slutte å være så statstroe. Fordi dere blir ikke belønnet. De bedrar dere. Og dere må slutte å være så godtroende. Og det mener jeg med kristne I hele Norge. De må slutte å være så godtroende. Fordi den staten dere trofast mot, den minner mer om keiseren I Romerriket. Han vil ha lojalitet, men han gir ikke. Han, prisen for den lojaliteten, det din egen samvittighet. Og den kan ikke, det en for høy pris å betale. Særlig når denne keiseren vil at du skal tilbe noe som minner om Baal. Altså avguden Baal. For det sånn Vesten utvikler seg. Og jeg synes det bare går så fort. Men det utrolig mange gode ting som skjer hele tiden. Dere sender meg videoer så jeg blir helt sprø. Og jeg klarer ikke se på alt og jeg blir rotet opp I huet. Men det skjer så mye. Men noen må samle trådene og gi et overblikk. Og det er jo det vi holder på med og prøver hver eneste dag. Og vi må være til stede hos flere steder på en gang. Både sånn som gamle media men også se det på det med nytt blikk. Det som drama hver eneste dag. Det et drama. Og det helt electrifying, egentlig. Man kan jo bli helt hekta på det. Og det altså, går ikke an å skru av. Går ikke an å skru av. Men det virkelig en kamp om Europas sjel og Vestens sjel. Og hver og en av oss. Og den har vi ikke råd til å tape. Og det står ikke skrevet noe sted at vi skal vinne hvis vi ikke gjør noe for det selv. Så det det jeg kommer til å si til de nede i Porsgrunn. At dette en dødelig trussel mot våre samfunn, det som skjer nede i Israel. Jo, bare for å ta det. De hadde jo Rwanda i morgennyhetene. Og der hadde de intervju med Benedikte Giæver, som var i Rwanda den gangen som Røde Kors. Sykepleier, tror hun var. Nå jobber hun for flyktninghjelpen. Og hun fortalte jo da om hvordan det var. Hun måtte, hun ga, det skal hun ha honnør for, hun ga skjulte nabofamilien som sto på dødslistene. Vi hørte ikke noe om hvordan det gikk. Formodentlig bra da, siden hun kunne omtale det så lettvint. Men så var det at vi lever ikke i 2024 for ingenting, og hun har ikke Jan Egeland til sjef for ingenting, fordi hva, når spørsmålet kom opp, hva kunne vært gjort? Macron skal jo liksom beklage og si man skulle gjort noe. Han en sleiping. Så kommer hun da med referanser til Gaza. Flere ganger så det Gaza. Som om det som skjer på Gaza har noe som helst parallell til det som skjedde i Rwanda. For det var et virkelig folkemord. Og det var ikke konflikt, sånn som det ble sagt. Det var et planlagt folkemord. Og FN trakk seg ut. Kofi Annan satt i FN og hadde ansvaret for utenlandsoperasjonene. Det har han selv erkjent. Madeleine Albright var utenriksminister, og Clinton var president. Og senere har de da grått noen krokodilletårer. Jeg tror ikke noe på dem. De har for mye blod på hendene, begge to. Det de kunne nevnt, som jeg ville nevnt, hvis jeg skulle gjort det innslaget, var jo at jeg husker, for da jobbet jeg egentlig med, jeg husker at det kom varsler om store innførsler av macheter. Fordi dette folkemordet ble nemlig brukt, utført med macheter. Ikke så mye med skudd, macheter. Og jeg husker Dagsrevyen viste klipp av elvene som var fulle av lik. Altså sånn at de lå i dynger med oppsvulmede kropper. Og man filmet på avstand hvordan de sto og hogg folk, hakket folk i hjel med macheter. Og det ble liksom godtatt av Dagsrevyen. At vi skulle sitte og se på at folk ble hakket i hjel. Nå har macheter dukket opp i vårt land. Det har skjedd flere ganger. Det var en episode hvor han ble jo mistet jo nesten beinet på grunn av en machete. Og selvfølgelig kniver. Ingenting ble gjort. For mange år siden så var det å bære kniv en veldig alvorlig ting. Snekkere turte ikke ha med kniven inn på butikken. Og nå det knivstikking hver eneste dag. Politikerne gjør ingenting. Det kunne de fint gjort. De kunne vedtatt straffer som gjorde at de som brukte kniv ble fjernet fra gatene. Akkurat som voldselever på skolene kunne fjernes. Men de vil ikke, for de vil ikke støte de gruppene som bruker kniv. Og dette vet alle, men det ikke lov å si det. Det var jo en lærerinne i går som sa, for da var tema vold i skolen, at nei, hun hadde ikke tro på, for nå var det snakk om at de skulle ansette folk for å passe på elevene. Hun sa det ville ikke skje noe før de forandrer paragraf 9, for den legger elevens subjektive oppfatning til grunn. Tenk det. Og da forstår du at lærerne kommer til kort hver eneste gang og ikke tør å gripe inn. For dette vet foreldrene til elevene, og elevene vet det. Så maktforholdet er altså snudd fullstendig på hodet. Så du trenger ikke, altså debattene i NRK kunne vært mye, mye hardere. De kunne være sånn at politikerne nærmest ikke klarte å stå på beina i studio, for det som skjer er så ille. Og sånn er det. Vi vil ikke vite hva som skjer i vårt eget land, men vi vil sende masse våpen til Ukraina. Men vi vil ikke vite hva de gjør, bare men vi vil stanse israelerne i å forsvare seg. Det er egentlig oppsummert situasjonen, og det går ad undas. Ja, men da er jeg fremme oppe på toppen, og da har vi vel gått runden for i dag. Så takk skal dere ha. Ha en god fredag kveld. Vi ses 13629. Takk for nå.